Evangeliet Matteus, kapittel 14, versen 13, til og vi 21. Men da Jesus hørte det, føra vi bate bortur hæne og en øyestea fyrir seg sjálvan, men da manna mykunar finga vita av Jesus, føra der atan av han til gongu ur bygden. Og da han steg opp av land, sa han en stóra mannafjöld, og hon takti hjartalega sindi tøym. Og han grætti tei av tøymun og sjúkvør. Men ta í dagur var komin at kvöldi, kom lærsvænanir til hansar og søttu. Stævurin øyin, og tei langur vel fram. Læt nú manna mykunar færa, at tei kunnu koma til bygda og kjepa sér mat. Men Jesus segir við tøyr, tøymun nøytist ikkje að færa av sted. Gjevi tid tøymun at eta. Men ta sé við hann, vi tæ vann kjer, og ta fimm brei og tvær fiskar. Men han segir, fæi mer tæ hér. Og han bæ manna mykunar seta sig nýjur i græsa, og han tæk tæ fimm breiðina og bóar fiskarnar og laut upp til himmals og var signa. Og han breyði breyðinu sundur og gav lærsvennin þeig, og lærsvennin gav falsinu þeig, og þeir fengu sér öll að eta og voru meitt. Og þar fyllt uppi 12 tævur, fullar af mólum, og voru avlóps. Men þeir í eti höttu voru 5,000 menn, umfram konur og börn. Fjóra bönnin, og í fegi var ljóar. Gjöf okkur í dag, okkar að dagliga brei. Góð gjöf okkur dagliga brei, og við byggja hann það, eller ikkje. Og æsni öndum mennesjum gjöf hann það. Men í hesu bön byggja við að við múu vírus meta. Það og takum mótur okkar að dagliga brei við tök. Jesus læt upp til himmals og vald signaði. Gau Jesus, takk fyrir daglet brei og Jesu navn. Amen.